Ideju par darba dienas garuma samazināšanu pašreizējā Somijas premjere Sanna Marina izteica jau pirms stājās savā amatā. Iepriekš premjere arī ierosināja ieviest 4 dienu darba nedēļu. Valdība nekavējoties nāca klajā ar paziņojumu sakot, ka šādas idejas nav iekļautas tās darba kārtībā. Šonedēļ uzrunājot sociāldemokrātiskās partijas biedrus, premjere aktualizēja jautājumu par darba dienas garumu, aicinot samazināt darba dienas garumu no 8 līdz 6 stundām. Kā sacīja Marina, jāizveido skaidrs redzējums un konkrēti soļi, kā Somija var virzīties uz īsāku darba laiku un Somijā strādājošie uz labāku darba ikdienu. Uzņēmējdarbības lobistu atbalstītais pētniecības institūts ETLA norādījis, ka īsāks darba laiks paaugstinās cenas, izraisīs bankrotus un liks paaugstināt nodokļus. Šāda ideja izklausoties pēc utopijas, esot biedējoša, pārgalvīga un iznīcināšot Somijas ekonomiku. Savukārt ekonomikas pētniecības darba institūtā domā citādāk, norādot, ka Marinas idejas ir realistiskas. Nodarbinātības līmenis Somijā jūlijā sarocis līdz 73,2%, bet bez darba bija 7,7% Somu.